Dnes si v pořadu o životě deseti méně početných národnostních menšin v České republice poslechneme rozhovor s Petrem Olivou, vedoucím Českého centra humanitární pomoci Ukrajině. Připomeneme si takzvaný ischod, co byl masový útěk do ciziny těch Rusů, kteří nesouhlasili s bolševickým režimem a byli terčem rudého teroru. A popovídáme si s Martinem Ješkem, jedním z autorů knihy Tak nám zabili Ferdinanda a bývalým balkanským zpravodajem Českého rozhlasu. Příjemný poslech vám přeje Lidia Stevanovič.
Mezi námi.
České centrum humanitární pomoci Ukrajině bylo otevřeno v loňském roce v pražském Radotíně. Velí mu pan Petr Oliva, který dostal i státní vyznamenání ukrajinského prezidenta za humanitární účast v antiteroristické operaci. Redaktorka Ala Větrovcová s panem Olivou hovořila o tom, jak se žije v šedé zóně na Donbasu, kam pomoc z Čech míří, ale i o problémech, kterým momentálně humanitární centrum čelí. Na začátku rozhovoru ji zajímalo, jak se stalo, že mu Ukrajina tolik přirostla k srdci.
Přirostla k srdci z toho důvodu, protože babička se narodila v Dnipru, až za carského Ruska, a spolu s dědečkem utekli před bolševickou revolucí. Přijeli českým legionářům a absolvovali s nimi celou cestu přes Sibiř až do Vladivostoku a ve 21. roce přijeli do Československa. I Československo zažilo sovětskou okupaci v okamžiku, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, okupovalo Krym, začaly boje na Donbase, tak jsme se vlastně rozhodli, že začneme pomáhat.
A můžete trochu nám přiblížit, co děláte konkrétně?
Sbíráme věci pro děti z té 80% pomoci a těch 20% pomoci je pro dobrovolníky, který brání Ukrajinu proti ruské agresi.
Co lidi na to chtějí pomáhat?
V České republice lidi chtějí pomáhat. Když začala válka, ochota lidí v České republice byla neuvěřitelná.
Humanitární centrum byl založen jako informační středisko, kde se pořádaly výstavy fotografie Sergeje Lojka, Andrije Furmana a Pavla Nasadila z válečné zóny na Donbasu a podávaly se objektivní zprávy o situaci na Ukrajině. V současné době ovšem kvůli pandemii covidu se aktivity centra omezují jen na přípravu humanitárního transportu na Donbas. Pan Oliva upozorňuje na to, že válka trvá 8. rokem a bohužel ta ochota pomáhat pomalu klesá každým rokem.
V letošním roce jsme navštívili 3 školy.
Co konkrétně ty lidi potřebují?
Potřebují práci, která tam bohužel není. Příkladem je to, Marince mohli opravit plynovou stanici, ukrajinská vláda sehnala peníze, plynová stanice se začala opravovat, bohužel díky ostřelování ze strany Doněcka dělníci odešli, takže obě města jsou opět dále bez vody a bez plynu. V okamžiku, kdyby byl dodaný plyn, by tam otevřeli továrnu, která by mohla zase zaměstnat stovky lidí.
Jste se zmínil, že 20% vaše pomoci proudí pro obránce.
Odvezli jsme tam v 18. roce kamerový systém, zaměřovače, dalekohledy, oblečení. Když jsme se bavili s dobrovolníkama od ASAPu, která pomáhá v šedé zóně, jak vojákům zraněné převáží z první linie, tak civilistům.
A jak to celý začínalo?
Takže jsem sebral své rodinní finance, koupili jsme transportéra Volkswagena v 15. roce.
A jak jste se orientoval, do které oblasti nebo vesnice na postiženém Donbasu máte svoji pomoc vést?
První cesty jsme podnikali společně s ukrajinskou organizací Javorina, takže oni věděli, kam ta pomoc má směřovat.
Co se vám tam strašně líbilo, šokovalo na těch vašich cestách?
První, co mě šokovalo, že vlastně člověk, když odjíždí někam, kde je válka, tak nemá absolutně představu o tom, do čeho jede. Vždycky jsme válku viděli v televizi, ale nikdo vlastně z nás si nedokázal představit, jak to vypadá v reále. První cesta na Ukrajinu, rozdávali jsme pomoc, a kousíček od Avdiivky už probíhaly boje a byly slyšet střelba a výbuchy minometů. Během těch let si na to zvyknul a když jsme seděli s přáteli plněrně v kamiance s veletelem oddílu, hovořili jsme celou noc, tak několik stovek metrů od nás probíhaly boje mezi proruským separatistům a ukrajinskou armádou a nám to připadalo takový už vlastně úplně normální.
Ráda bych se zeptala, co si o tom myslí ty lidi, co žijí ty Luhanské nebo Doněcké republice?
Přímo s nima jsem nemluvil. Informace máme vlastně od chlapců, kteří vlastně rozváží chleba a potraviny v šedé zóně. Setkávají se jak s proukrajinskými občanama, tak i s občanama, kteří jsou vyloženě protiukrajinský. Co mě zarazilo, že proukrajinská část obyvatel je silně zaměřená proti Ukrajině, ale chleba od vojáků si berou a naopak jim tvrdí, že vy jste ukrajinský fašisti, my vás nechceme, ale vy jste povinni na ten chleba přivíst.
A pro důchody si rádi jezdí taky na Ukrajinu?
Tam je prostě problém v té doněcké oblasti, že opravdu ty lidi tam jsou masivně protiukrajinsky štvaní, dezinformovali o tom, co se děje na Ukrajině, oni si to nemohou sami ověřit.
A oni nemají ukrajinské televizní stanice?
Ale oni tomu nevěří.
A mají zároveň ruské televizní stanice?
A to věří.
Na území Prahy 16, kde se nachází centrum, žije značné množství Ukrajinců, kteří se plně integrovali a svou prací přispívají k rozvoji městské části Radotín. Momentálně humanitární centrum a sklad na 4000 metrů čtverečných i s výstavnými prostory se potýká s potížemi. Nehledě na počáteční euforii z otevření centra ze strany úřadu městské části Praha 16, vysoký tarif za elektřinu uvaluje břemeno na poskytování praktické pomoci ukrajinským dětem na Donbasu. Takže naléhavá je i sbírka finančních prostředků.
V současné době bojujeme o přežití. Původně nájemné bylo symbolické, ale cena za elektřinu, byť jsme tady byli minimálně, se vyšplhala téměř na 38 tisíc. Já už jsem upozornil pana starostu, že za tuhletu cenu bychom podnikli další cestu na Ukrajinu a ještě by nám zbylo.
Redakce programu Mezi námi se obrátila na starostu Prahy 16 pana Hanzlíka s otázkou, jak ovlivňuje provoz humanitárního centra v Radotíně komerční tarif na elektřinu a jestli se tarif dá změnit, když bereme v potaz, že se jedná o neziskovou organizaci. Odpověď nám poskytl pan Švítrka, vedoucí odboru místního hospodářství v Radotíně a uvedl, že jednání pokračují, plánuje se oprava střechy Centra humanitární pomoci Ukrajině, elektřinu centrum bude odebírat přímo od dodavatele Pražská energetika, ale podle jeho slov není povinností radnice hradit zálohy. Aktuálně také uvádíme výsledky osobního setkání pana Olivy a pana starosty Hanzlíka. Podle pana Olivy setkání se odehrálo v přátelské atmosféře, ale přesto pan Oliva poukazuje na to, že městská část Radotína požaduje dál platit fixní platbu za neodebranou elektřinu ve výši 1700 korun měsíčně, což vychází na 20 400 korun ročně.
Mezi námi.
Před 100 lety byl v plném proudu takzvaný Ischod, co byl de facto masový útěk do ciziny těch Rusů, kteří nesouhlasili s bolševickým režimem a byli terčem rudého teroru. Československá vláda tehdy podala Rusům pomocnou ruku a tak se v zemi objevila ruská menšina. Při této příležitosti si Libor Kůkal povídal se Evžení Číchalovou ze spolku Ruská tradice, mimo jiné o tom, že takovou pomocnou akci by mohlo Česko i zopakovat, jen si musí nově příchozí dobře vybírat.
Paní Číhalová, co vlastně byl ten Ischod a Masarykova pomocná akce? Komu to bylo určeno, proč to celé vzniklo?
Když zde mluvíme o takzvaném Ischodu, to znamená odchod, tak se musíme vrátit 100 let zpátky, abychom si ozřejměli, co se stalo. Musíme si uvědomit, že v roce 17 proběhla v Rusku bolševická revoluce. Skončila první světová válka a v Evropě se dalo do pohybu asi těch 30 milionů lidí. A do toho se najednou přidá více jak 3 miliony lidí z bývalé ruské říše. Ale to nebyli jenom Rusové, to byli Ukrajinci, Bělorusové, Gruzínci, Kalmyci, protože najednou se na ně navalila strašlivá věc, protože bolševici 30. června 18 ustanovili dekret o rudém teroru. Dekret o rudém teroru je, že můžete zabít kohokoliv, kdo nesouhlasí s revolucí, ale to nebyly soudy, to bylo okamžitě zastřelení. A ty lidi si řekli, já už tady nemůžu být, protože když tady zůstanu, tak nepřežiju ani hodinu.
Takže se dá říct, že ti lidi, kteří utíkali z Ruska, oni utíkali před bolševiky a byla to ta takzvaná bílá emigrace. No a vlastně Československo se stalo jednou z těch zemí, které přijalo významný počet těch lidí. To byla ta pomocná akce.
Tato akce, to je takzvaná ruská pomocná akce nebo Masarykova pomocná akce, nad kterou převzal tehdejší prezident Československé republiky záštitu, prezident Masaryk, ta vůbec nebyla náhodná.
A v čem to tedy spočívalo, co jsme bílé emigraci všech možných národností, co jsme jim nabídli?
V tom červenci 21 vydala československá vláda nařízení o takzvaném provádění ruské pomocné akce, ale která vešla okamžitě v platnost. A pomoc nabídly i jiné státy, Německo, Francie, Čína a mnoho dalších států, ale ten malý stát v centru Evropy, to malé Československo, ten nabídl obrovskou materiální a finanční pomoc. Největší a v té době v podstatě nevídanou. Vždyť bylo po válce, všechny země byly zdecimované, ale on přece přeze všechno nabídl to, co mohl. A možná i to, co bylo i over, ale přesto to nabídnul. A hlavním motivem byla myšlenka pomoci pronásledované inteligenci. Ta byla ze všech oborů, ale hlavně podpořit mládež, stávající studenty a nabídnout jednak dostudování či zahájení studia za prakticky všeobecné podpory, to znamená bydlení, zbavení studijních poplatků, stravné, takzvané stipendium ruské pomoci. Na tom je zvláštní ještě jedna věc, protože hodně těch studentů, kteří měli přerušené studium, účastnili se války, měli zpřetrhané vazby, roky plynuly v té válce a najednou se musela udělat nějaká hranice, protože nemůžete tu pomoc, hlavně takzvané mládeži a studentům, do nekonečna. Ale Masaryk ustanovil tu hranici na 35 let i třeba do začátku studia, protože věděl, že ty lidi musí se jednak naučit řeč, jednak se musí vrátit třeba několik roků zpátky, aby znova zajeli se do toho svého studijního oboru.
Já myslím, že můžeme prozradit, že vám je to téma i osobně blízké, protože jste vlastně sama potomek téhle vlny. A tak se chci zeptat, jaká je jako v této komunitě ruské, jaké jsou vzpomínky, jaká je paměť na toto téma. Byli tady ti lidi tehdy spokojení? Přece migrace je vždycky těžká záležitost. Jak se na to vzpomíná?
No tak samozřejmě ta ruská tehdejší komunita, ke který samozřejmě patřili i Bělorusové, Ukrajinci, Gruzinci, se začátku držela hodně při sobě. Ale tak, jak byl jeden rok, druhý rok, najednou se začaly dělat spolky, ale to bylo výborné, protože proč by nemohli mít studentský spolek, spolek lékařů, spolek psychiatrů, spolek učenců, hudební kroužky. A tak se začaly, jako bych řekla, vydělovat po svých zájmech. Ale nicméně pořád to byla jednotná skupina, kterou v podstatě v té době spojovalo pravoslaví. Spojovali je vlastně ti náboženští otcové, kteří přišli také sem.
Když se na to podíváme s odstupem těch 100 let, které prošlo, můžeme říct, že vlastně dneska jsme, no asi ne v úplně podobné době, ale některé společné rysy tady jsou, je dneska taky značná migrace, taky se dá říct, že minimálně asi ve dvou zemích toho bývalého Sovětského svazu, řeči o Rusku a Bělorusku, jsou takové, řekněme, nepříliš sympatické režimy. Dá se říct, že by se z toho dalo vyvodit nějaké poučení z té akce, která byla před 100 lety, které by bylo třeba použitelné dnes?
Rozhodně ano. No a v dnešní době k nám přichází také hodně těch, kteří z různých důvodů nemohou nadále zůstat ve své vlasti. Dnes to vidíme v podstatě v Bělorusku. Hledají u nás nový domov. No ale po nedávných zkušenostech musíme být v tomto velice, ale velice ostražití. Víme o mnoha státech, kde je demokratické smýšlení již téměř zločinem. A to jsou ty státy, o kterých dnes mluvíme. Bohužel je to tak, musím je jmenovat. Je to v současné době Bělorusko, je to v současné době Ruská federace. A proto chceme-li jim otvírat naše dveře, tak v první řadě těm, u kterých je jasné jejich prodemokratické a proevropské smýšlení. Ty lidi jdou právě odtamtač sem, protože vědí, že tady demokracii máme, i když se zlobíme na mnoho věcí, tak to, co můžeme my tady, tam by to prostě nemohlo existovat, ale musí mít a ten pohled pro Evropu, že jsou součástí Evropy, tak jako je Česká republika, a v podstatě ten domov tady najdou, když toto dají najevo.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Každoročne si koncem června pripomíname událosť, ktorá výrazne ovlivnila dejiny 20. století. Sarajevský atentát, pri ktorom zahynul následník rakousko-uherského trúnu Ferdinand d'Este a jeho manželka Zsófie. O tejto události dnes medzi rôznymi etniky na Balkáne neexistuje schoda, o čem sa môžete dočísť v knize Tak nám zabili Ferdinanda. Toto dílo bývalého balkánského zpravodaje Českého rozhlasu Martina Ješka a serbiste Pavla Trojana už brzy v překladu vyjde i v Bosně a Hercegovině. To bylo i důvodem rozhovoru, který jsem vedla s jedním z autorů toho díla, Martinem Ješkem.
Pro mě je velkou ctí, že se jí podařilo publikovat i v Bosně, protože je to nějakým způsobem dobré vysvědčení, že prostě jsme napsali něco, co se dá předložit i místnímu publiku, které samozřejmě plno informací o sarajevském atentátu má a všichni v Bosně o tom hodně četli. Ta knížka portrétuje především českou stopu z té doby, protože Bosna a Hercegovina byla okupovaná a anektovaná Rakousko-Uherskem a Rakousko-Uhersko tam vysílalo plno lidí. My jsme se snažili tohleto nějakým způsobem připomenout, že ta doba prostě znamenala taky velké propojení mezi námi a Bosnou a Hercegovinou.
Nejen kvůli jazykové blízkosti dvou národů, ale i tím, že české země měly dostatek úředníků, který ovládali němčinu, byli někteří z důvodu, proč Rakousko-Uhersko rádo posílalo zrovna Čechy do Bosny. A bylo třeba i lidí různých jiných profesí. Podotýká Martin Ježek, jeden z autorů knihy Tak nám zabili Ferdinanda.
Myslím, že v Sarajevu asi nemusím tak úplně připomínat starou radnici, která je vlastně slavná i svým stylem a která byla konec konců také centrem těch oslav, respektive těch připomínek 100 let od atentátu v roce 2014. To je samozřejmě dílo českého architekta, ale například gymnázium v Mostaru a prostě další a další díla. Myslím, že když se v centru Sarajeva rozhlédnete a ukážete na nějaký dům, tak máte 50% šanci, že se na tom podíleli ruce buď české, anebo zkrátka z tehdejší rakousko-uherské monarchie.
Většina témat knize sahá až po současnost, říká serbista Martin Ježek, který kdysi na Balkáně pobýval jako zpravodaj Českého rozhlasu. A z publikace se dozvídáme informace nejen o sarajevském atentátu a o tom, že v Bosně a Hercegovině panují rozdílné pohledy na tu událost, ale i o údejích o železnici, stavbách a budovách navržených českými architekty.
Zrovna když jsem psal tu kapitolu o stavbě úzkorozchodných železnic, jsem se zmiňoval, v jakém stavu železnice na Balkáně funguje dnes, jestli je možné ji využít jako cestovatel nebo ne, jak ty spojení dnes fungují. Samozřejmě stav není úplně utěšený, co si budeme povídat. Vždycky od každého tématu se nějakým způsobem dostáváme dál. Třeba potomky četníka Valouška, jehož deník jsme v té knize přetiskovali a který předtím vyšel nákladem Národní knihovny v Sarajevě, jestli se nemýlím, tak já jsem potom v severních Čechách našel jeho vzdálené příbuzné a vlastně vyslechl jsem, co o něm vědí, a dostal jsem od nich ještě nějaké další materiály. Takže tím jsem se dostal taky nějakým způsobem zase do té přítomnosti.
Četník František Valoušek ze dob Rakousko-Uherska v Bosně a Hercegovině sloužil jako celník a ze zápisek z jeho deníku je možné se dozvědět o chování tamního mnohoetnického obyvatelstva, jeho problémech, konfliktech, jejich řešení a pocítit atmosféru ty doby. Celá Bosna, její lid je jedinou velkou hádankou. S tak málým nároky na životní úroveň snad nežije žádný jiný národ v Evropě. A přitom je bosenský lid šťastný, spokojený, veselý, zdravý a dožíva se velmi vysokého věku. I toto zapsal ve svém deníku, či části byly použité v knize Tak nám zabili Ferdinanda.
To je ohromně zajímavé čtení, protože se tam popisují takové problematiky, jako jak to bylo s pitím alkoholu v Sarajevě za dob minulých, že vlastně třeba když se chtělo pít pivo, tak se muselo za městské hradby a tam se dělal piknik a podobně, nebo jak to vypadalo, když se Srbové rozhodli slavit Džurdžev dan a jejich muslimští sousedé s tím tak úplně přesně nesouhlasili, tak jakým způsobem četník Valoušek potom na místě zasahoval a jak to vlastně všechno dopadlo. Vlastně těmhle konfliktům se trochu usmíváte z toho velkého časového i geografického odstupu, ale na druhou stranu je to taková dobrá sonda. A on samozřejmě také píše o tom, jak se dostával odtamtud, když už vlastně situace byla taková, že tam nemohl zůstat, jak odtamtud odjížděl na tendru lokomotivy s uhlím. A zajímavé je také vidět, že i on byl ten člověk, kterému ten region přirostl k srdci. Potom se třeba vracel do Dalmácie a vracel se i do samotné Bosny a měl v albech plno fotografií, které dokumentovaly to, že tam ještě mezi válkami jezdil a tak dál. Takže zkrátka měl k tomu vztah a vracel se tam. Takže to je taková ta v pozitivním slova smyslu nemoc mnohých lidí tady v Čechách i do dneška.
Serbista Martin Ježek díky zpravodajské práci pro Český rozhlas procestoval Balkán krížem krážem. Proto se mu dobře odpovídalo na otázku o tom, jaká je úroveň spolupráce tamních států s Českou republikou, respektive jaké jsou její možnosti do budoucna.
U Chorvatska samozřejmě to nejviditelnější pouto je turismus jako takový, který je tradičně plný jednak předsudků, ale také výhod a porozumění. To je, myslím, velký fenomén, český turismus v Chorvatsku, který konec konců má začátek těch dějin tam někde ještě předtím, než se stal ten sarajevský atentát. Pak si myslím, že je poměrně významná ekonomická spolupráce, i když například jedna velká energetická firma tady z České republiky měla balkánských akvizic několik a ve své podstatě žádná nedopadla nějakým větším úspěchem, spíše dokonce v některých případech výrazně naopak. Ale je řada dalších firm, které se na půdě Srbska nebo Chorvatska, Slovinska, ale i Bosny Hercegoviny angažují. Je plno lidí, kteří to ekonomické pouto živí. A důležitá je určitě také diaspora tady v Praze, respektive v České republice, která ty praktické kontakty samozřejmě s jejich zeměmi původu udržují. Já si myslím, že tam je potenciálu mnohem víc. Jednak ve stavebnictví, kde například z jugoslávské historie ještě máme plno případů, kdy se jugoslávský stavební průmysl angažoval tady, potom ve strojírenství, naprosto bezesporu, myslím, to strojírenství prostě na obou stranách má svou tradici. Potom určitě by bylo zajímavé například navázat nějakou spolupráci na té technologické a na té startupové úrovni. V Chorvatsku technologické startupy například jsou, tak by záleželo, jestli by tohle stálo nějakým způsobem za řeč to podpořit a rozvinout. A pokud jde o turismus, turismus tady domácí potřebuje nějaký rozvoj, to v tuhle chvíli všichni už vidí a poptávka po službách turismu jakoby národního v České republice bude silná. Na druhou stranu balkánské země určitě by s tím destinačním managementem na některých úrovních stály za to nějakým způsobem dostat nějakou radu a jakým způsobem to rozvíjet dál.
Říká jeden z autorů knihy Tak nám zabili Ferdinanda a bývalý balkánský zpravodaj Českého rozhlasu Martin Ježek. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Připravila ho Tajana Mančalová. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lidia Stevanovič.